Қожа Ахмет Яссауи кесенесі әдетте діни кешендерді жеке дара болып тұратын кесене. Мешіт, ханака, медресе құрылыстарын сәулетшілер бір ғимаратқа біріктіріп, білген аса ірі кешен. Оның құрамында аумағы әр түрлі 34 бөлмесі бар. Оңтүстіктен шығысқа қарай жіпке тізілгенде алып портал орталық залы, қазандық және әуле қабырғасы орналасқан. Орталық залға және қабырхана бүйірінен шығыс пен батыстан бөлмелер қосылған. Орталық залдың бұрыштарынан ғимаратты 8 бөлікке бөлетін 2 қабатты 8 дәліз жапсырылған. Ғимараттың жалпы ауданы 65-5, 46-5 метрді құрайды. Жеке дара құрылыстарының орнына зәулім тұтас бір ғимараттың тұрғызылуы өз заманында сәулет өнерінің дамуында айтулы қадам болды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сәулеттік кешені, кесененің бас, кіреберіс орналасқан маңдай беті, пештақ, салтанатты портал үлгісінде сомдалған және ол ғимараттың басқа бөлігінен 20 метр жоғары етіп жасалған. Бас портал ойығының ені 18-2 метрді құрайды.